Tačno 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan. Na tek završenom 11. Međunarodnom književnom festivalu Proze Fest u Novom Sadu gosti su bili književnici Peter Hanke, Nemačka, Luisa Valenzuela iz Argentine i peruanski pisac Santiago Roncarolo. U emisiji Čitač čućete razgovore sa autorima. I citirat ću za početak emisije Petera Hankea koji je rekao u intervju: "Ono što čovečanstvo može da spase je čitanje i posmatranje ptica." Pozdravljam vas, Dragana Kovačević. Naš prvi gost, Peter Hanke, rođen je u Koruškoj 1942. studirao pravo u Gracu. Nakon prvog romana Stršljeni, napušta studije, posvećuje se samopisanju. Do sada je objavio preko 60 knjiga, i to drame, romane, eseje, putopise. Dobitnik je brojnih uglednih književnih nagrada: Vilenica, Franz Kafka, Ibsenova. Vratio je Bihnerovu nagradu 1999. zbog bombardovanja Srbije, a 2006. odbio je zbog polemike da pribi nagradu Heinrich Heine 2008. godine. Peter Hanke uvek iznova svojim tekstovima o Jugoslaviji, Srbiji i Srbima, od zimskog putovanja do pravednost za Srbiju preko pitajući se u suzama, izaziva u evropskim medijima buru negodovanja i besa. Tokom boravka u Novom Sadu na Proze Festu nije želeo da daje intervjue, osim nekoliko izjava nakon uručenja nagrade Proze Festa Milovan Vidaković, ali je zato strpljivo u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu razgovarao i odgovarao na pitanja učenika. Tokom boravka voleo da obilazi Novi Sad, Frušku Goru, gledao i beležio. Možda ćemo uskoro i čitati neku njegovu knjigu inspirisanu ovom posetom. Bila sam uporna da Hanke ipak postavim nekoliko pitanja vezanih za književnost. Slušamo taj razgovor. Istočni Berlin kao mesto odrastanja Petera Hankea, i kako je to nebo nad Berlinom?
Sad nič tam je.
Nema to ništa.
Doch, vielleicht doch.
A možda i ipak
je. Vielleicht sicher, ich weiß es. Aber das war Berlin am Ende des Krieges und dann zwei Jahre danach. Drei Jahre nach dem Krieg, das war eine zerstörte Stadt.
Kaže, na kraju grada i dve godine posle kraja rata, to je bio razoren grad.
Ich kann mich erinnern mit meiner Mutter, ich war vielleicht so groß.
Mogu da se setim, sam bio mali, bio sam otprilike toliko.
Die Wege waren nur über Ruinen, hier auf und
hinab. Tudi su išli samo preko ruina, preko ruševina.
Aber das waren Wege, das waren.
Ali to su ipak bili putevi. To.
Das waren vielleicht die schönsten Wege.
Možda su to bili najlepši putevi koji u životu vidio.
Inače, sam Hanke voli mnogo da putuje i za ta putovanja su mu inspiracija za delo. Za koji mesim čezne on, gde nije bio, gde bi volio da ode?
Ich vielleicht Afrika. Ha?
Možda u Afriku.
Mali. Aber ich bin zu alt.
Ali ja sam prestao.
Es ist Krieg dort in Mali, Tor. Ja, ich würde gerne noch einmal ganz allein. Ich bin einmal drei Jahre ohne Haus gewesen.
Jedan put sam tri godine živo bez adrese i samo sam putovao. I rado bi sad ponovo to mogao, ali da li je mogu?
Da vielleicht noch einmal ein halbes Jahr, noch einmal.
Možda još jedan put pola godine, tako.
Možda viel Aspirin, Penicillin und
sa dosta pelicilina, aspirina i tako dalje.
Sad od tih vremena studija u Gracu, kada je počeo da studira pravo od kojih je odustao, da li bi nešto menio u svom životu, mislim na književni život pre svega, da li bi radio to što je radio, pisao drame, romane, sve?
Das war mein Leben, das ist mein Schicksal.
To je bilo moje život, to je bilo moja sudbina, nebitno što bi.
Jedan me rekao da sve manje ima kreativnog pisanja, a šta nam je ostalo onda?
Kreative schreiben gibt immer mehr. Jede Woche gibt es ein Seminar für kreatives Schreiben überall.
Sve više, zapravo, kreativnog pisanja ima sve više, pogotovo na univerzitetima, da se stalno predaje kreativno pisanje.
Ja, das ist alles Schule, mit Schule kann man nicht schreiben.
A to su samo škole, a školski se ne može pisati.
A vielleicht doch.
Ili možda ipak i može.
A pošto znam da je čitanje najlepša avantura, to je on rekao jednom, čita se manje posljednje godina, ali sve, a ono što se čita je sve gora literatura, pa šta misli o tome? Mislim na bestsellere, tako
zanimljamo. To je problem, ja. To je kein gutes problem.
Ali nije to dobar problem.
Aber ich war damals mit, als 16 bin. Ich war allein mit dem Lesen.
Kada sam imao 17 godina, 16-17, bio sam potpuno sam.
Unter 1000 Leuten habe ich keinen gesehen, der gelesen hat.
Među 1000 ljudi nijednog nisam video koji je čitao, znači ja sam bio tada već sam.
Das ist stark. Das ist
to je stvari jaka stvar.
Und heute ist genauso, heute lesen liest auch niemand.
Ali tako i danas, danas niko ne čita.
To je überall, die Festivals sind überall, Poesiefestival.
Aber festivali, poezije, literature su svuda.
Man lest nicht allein.
Čitati se mora, to znači biti sam.
Die Energie durchs Lesen ist die beste Energie der Welt.
Kaže, čitanje, energija u čitanjem jeste u stvari najjača energija na svetu.
Das, was die Menschheit retten wird, wird das Lesen sein.
Ono što čovečanstvo može da spase jeste čitanje.
Und die Vogelbetrachtung.
I posmatranje ptica.
A šta je sa njegovom poezijom nekad davno bio?
Ja, ich würde gern schreiben. Ich habe immer gehofft, wenn ich alt bin, dass ich wieder Poet werde.
Rado bi je ponovo pisao i uvijek sam se nadao da ako jednom postane, kad jednom postane star, da opet pišem poeziju.
Aber es kommt noch nicht.
Ali to ne dolazi još uvijek.
Ich würde wirklich schreiben Poesie, die man nicht will, die kommt von selber.
Poezija u stvari dolazi samo od sebe, to ne ide tako direktno.
Ich bin ein guter Musikant der Wörter.
Ja sam u stvari dobar muzikant reči.
Aber man muss dann die Wörter müssen kommen.
Ali ti reči moraju da dođu.
Eins meiner Vorbilder ist natürlich außer den deutschen Dichtern wie Mörike, Hölderlin und Goethe ist natürlich sind Spanisch wie Antonio Machado oder ja, die gibt's nicht viele, ne? Aber ich denke durch den Schmerz des Lebens, Schmerz und Dankbarkeit.
Moji omiljeni pesnici su bili Goethe, Mörike, Hölderlin, Antonio Machado, ali mislim
Spanjola.
Od Španaca, da. Ali to ne ide tako lako.
Du musst ja mit deinem Schmerz und Freude und Dankbarkeit.
Moraš da osjetiš bol, zahvalnost i radost. Te tri stvari da bi došlo do poezije.
Ich warte immer, čekam.
Ja čekam i dalje. Čekam i dalje.
Ino nicht alt genug vielleicht.
Još možda nisam dovoljno star za tako nešto.
Ali žive u samoći. Da li zato zbog pisanja?
No, ich mag auch die Bar, ich hab gerne in der Bar, ja, Kaffee.
Kaže, ja sam vrlo rado i u društvu, na primjer u barovima, u kafanama.
Ich mag gerne mit Unbekannten sein.
Vrlo sam rado i sa nepoznatim ljudima.
Ja. Und Bekannte machen mich immer schüchtern. Ja.
Poznati ljudi me uvek od mene naprave, mislim, povučenog i zaplašenog, skromnog.
Ja, ich habe auch, ich bin sogar schüchtern vor meinem Kind.
Also, malo povučen je i sam bio od svoga detinjstva.
Vielen Dank. Je tokom Proze Festa boravio u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu i odgovarao na brojna pitanja učenika. Njih je interesovalo upravo nerazumevanje Evrope i Hankea, koje je počelo sa knjigom Zimsko putovanje. Žarko Radaković prevodio mnoge knjige Petra Hankea, sve vreme boravku u Novom Sadu prevodio i ove razgovore koje slušate.
Man muss ja auch sagen, nachdem der mein meine Reiseerzählung von der winterlichen Reise erschienen ist.
Moje putopis, zimsko putovanje.
Und vier Wochen hat niemand gereagiert.
4 nedelje posle toga niko nije reagovao.
Der ganze westliche Welt wurde still.
Zapadni svet je bio potpuno tih, niko nije reagovao.
Und später hat man mir erzählt, man musste sich wirklich organisieren.
Das kasnije mu je ispričano da su se molili da se organizuju.
Und nach 4-5 Wochen kamen die Angriffe, nicht sofort.
Tek posle 4-5 nedelje su počeli napadi.
Und wenn man das die Reiseerzählung, die winterliche Reise liest, merkt man, das ist kein einziger journalistischer, kein Satz von Meinung drin.
Ako čitamo pažljivo knjigu Zimsko putovanje, vidimo da tu nema nikakvog novinarskog mišljenja.
Es ist kein Moment journalistischer Sprache.
Ni u jednom trenutku nema novinarskog jezika.
Und der Krieg gegen Jugoslawien war von journalistischer Sprache bestimmt.
A rat protiv Jugoslavije bio je u stvari određen novinarskim jezikom.
Und die journalistische Sprache hat eine große Macht.
Je, novinarski jezik ima veliku moć.
Man denkt immer, die journalistische Sprache ist eine natürliche Sprache.
Mnogi misle da je journalistički jezik prirodan jezik.
Die journalistische Sprache ist das Gegenteil. Sie ist eine völlig künstliche Sprache.
Journalistički jezik je naprotiv nešto drugo, on je potpuno veštački.
Und die literarische Sprache ist die natürliche.
Književni jezik je prirodan.
Und heute ist das Verhältnis ganz umgekehrt.
Danas je taj odnos potpuno obrnut.
Die journalistische Sprache beherrscht die Welt.
Journalistički jezik vlada svetom.
Und sehr viele Schriftsteller von heute schreiben wie Journalisten.
I mnogi pisci danas pišu kao novinari, kao
und
žurnalisti.
Und das trägt bei zur Katastrophe der Welt.
I to tako reći dovodi u katastrofu svjetsku.
Mein ganzes Leben und Schreiben ist dagegen.
I čitavu života, samo moj pisateljski rad je bio naprotiv toga.
Pitaš, niman schreibe journalistisch.
Molim vas, nemojte da pišete žurnalistički. Da.
Die poetische Sprache ist die Sprache der Seele.
Poetski jezik je jezik duše.
Das ist die einzige Sprache.
To je jedini jezik.
Oder der Schrei.
Ili krik.
Petar Hanke je bio iskren u razgovoru sa gimnazijalcima u Novom Sadu. Evo šta im je odgovorio na jedno postavljeno pitanje. Da li se pokajao zbog svega što je govorio i radio da bi objasnio šta se događalo na Balkanu? Jer Srbija je za Hankea metafora o raspadu morala u svetu.
Also Reue sicher nicht. Ist Nadam ist Reue? Nadam?
Kaje, kaje.
Ach, das ist Arabisch. Nadam heißt Reue.
Kaje.
Nein, keine Reue.
Nein, nikakvu kajanje.
Aber auch keine Befriedigung.
Ali ni neko umirenje, zadovoljstvo.
Ich bin auch nicht stolz.
Ja nisam ponosan također.
Das ist so geschehen.
Jednostavno tako se dogodilo.
Und das habe ich, glaube ich, grammatikalisch, syntaktisch, rhythmisch gut gemacht.
I mislim da je gramatički, sintaktički i ritmički dobro to urađeno.
Gute Arbeit.
To je bio dobar posao.
Aber ich kann verstehen, dass die jungen Leute in Jugoslawien, Serbien, die wollen nichts mehr davon wissen, natürlich.
Ali mogu da zamislim da mladi ljudi danas u Srbiji i Jugoslaviji ne žele o tome ništa da
znaju. Da si sagen, was hat der Fremde uns zu sagen?
Šta ima da dođe neki stranac pa da nam tu priča?
Aber ich wollte es schreiben.
Jednostavno, teo sam da pišem.
Und ich wollte das Wort für Wort klar im Kopf.
Teo sam reč po reč jasno u glavi.
Erzählen, was im Jahr, das war...
96.
War
das? Oder 95.
Das war 95, Oktober, November... 95, wie ich Belgrad gesehen habe.
Teo sam da jasno kažem reč po reč, da tačno u glavi da mi bude jasno.
Kalemegdan gesehen habe, wie ich die Tornister mit Benzin an der Straße gesehen habe, wie es zu schneien begonnen hat, wie Jaco und Slavoj Zlatko schon rauchen gegangen, wahrscheinlich. Wie wir mit dem Auto gefahren sind nach Beinabasta über Debele Bordo, über Tara, wie es geschneit hat, wie wir in Beinabasta waren, wie ich allein. Ich bin jemand, der Bedürfnis hat, immer allein zu gehen auch. Den ganzen Tag mit anderen Menschen wäre ich dann Amokläufer. Dann bin ich an die Trainer gegangen. Ne?
Kann ich ein bisschen übersetzen? Dakle, hteo sam potpuno jasno reč po reč da opišem, da kažem, da ispripovedam kako je tu bilo tada, 1995. godine, kada smo došli u Beograd, kako je izgledao Beograd, kako su ljudi prodavali napolju benzin u kanistrijima, kako smo išli preko Debelog brda u Bajno Baštu, kako su Zlatko i Žarko sami bili to. Kako je padao sneg. U maju, ne, u oktobru mesecu, jel, u novembru, ne znam nija. I kako sam ja uvek želeo da se odvojim, da budem potpuno sam, jer to je uvek bila moja želja da se odvojim i da sam opažem svet i tako dalje.
Ganz Serbien war leer, Straßen waren leer.
Cijela Srbija je bila prazna.
Und der Winter kam.
Onda je došla zima.
Und ich hab gedacht, ich will das erzählen.
I jednostavno sam želeo to da pripovedam. Ništa drugo.
Und das war der Skandal.
I to je bio skandalos. Ispalo skandalos.
Mm. Weil es etwas ganz anderes war. Serbien war ein Feindland in der Sprache.
Zato što je unapred Srbija već bila proglašena za zemlju neprijatelja i to je odmah bilo unapred skandalos.
In der journalistischen Sprache während vier Jahre hat niemand erzählt, was das alltägliche Leben
ist. 4 godine niko nikada na novinarskom planu, novinarskim jezikom ni ništa opisao šta se događa u svakodnevnom životu tamo.
Serbien war ein Feindesland.
Srbija je bila zemlja neprijatelja.
Es gab Serbien nicht als Land.
Tada nije postala Srbija kao zemlja.
Und nicht nur als Staat.
I ne čak ni kao država.
Und Milošević war der große Gangster von
Milošević je bio najveći gangster.
Aber das Land wurde nie erzählt. Das Land.
A o zemlji samo nikada niko ništa nije rekao, odnosno ispripovedao.
Das war der Skandal.
I to je bio skandalos.
Das war der Skandal.
Hvala. Okay.
Hvala vama.
Leere bunte Zigarettenschachteln und zerknülltes Butterbrotpapier. Auf dem Schulweg, den wir täglich machten, sehe ich, als ob's heute wär vor mir. Und wir klauten auf dem Beet vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstagsstrauß. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Zwischen zwei verdunkelten Laternen stand eine Bank, mein erster, der hieß Fritz. Ich wollte gern von ihm das Küssen lernen, aber seine Küsse waren ein Witz. Morgens grübelnd hinter blinden Scheiben wusste ich nur eines, ich will raus. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig, an dem Schienenstrang zur großen Welt. Und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig, dass mich nichts in dieser Stadt mehr hält. Heute Nacht allein durch weinten Nächten halte ich es vor Heimweh nicht mehr aus. In dieser Stadt kenn ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus.
Radio Beograd 2.
U emisiji Čitač čuli smo Petera Hanke, dobitnika međunarodne nagrade Milovan Vidaković, kojemu je uručena na otvaranju 11. Proze Festa u Novom Sadu. Na Proze Festu boravila je i Luisa Valenzuela, autorka brojnih romana, eseja, priča i, da dodam posebno, jedna od najvažnijih savremenih argentinskih književnica. Puno je putovala i živjela neko vreme u Francuskoj, Španiji, Meksiku i Americi. U Njorku, gde je boravila i radila 10 godina, nastala je njena knjiga Roman Noir s Argentincima, preveden i na srpski jezik, kao i knjiga priča Simetrije. Od velikana latinoameričke književnosti stilski joj je vrlo blizak Julio Cortázar. Njena proza je duhovita, razigrana, eksperimentalna, istovremeno zabavna i vrlo kritična u odnosu na društvenu i političku stvarnost. Prevodilac dela Luise Valenzuele na srpski jezik je Ana Marković, koja je doktorirala 2013. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Barceloni sa disertacijom o delu Luise Valenzuele. Rasli ste u okruženju poznatih imena svetske književnosti poput Borgesa, Sabata, ali i vaša majka je bila takođe književnica. I sad, koliko se sećate tih godina prvih svojih, ili da kažem početaka, kad ste u stvari došli na pomisao da postanete sami pisac?
Muchas gracias, Ola. Recuerdo perfectamente esos años, porque eran años muy emocionantes. A mí me interesaba muchísimo ese mundo y las cosas que discutían y los debates y lo que se leía entre los escritores. Pero yo no quería ser escritora. Yo quería ser aventurera.
Odlično se sećam tih godina. To su bile vrlo uzbudljive godine. Mene je jako zanimalo čemu oni pričaju, čemu da diskutuju. Ja sam voljela to da slušam. Međutim, ja lično u to vreme nisam nameravala da budem knjižnica. Ja sam želela da budem avanturistkinja.
Y me interesaban las matemáticas, me interesaba la física, otros mundos. Yo creía que la literatura era una actividad pasiva. Hasta que un día escribí un cuento tratando de mostrar que era fácil. Tenía 17, 18 años y descubrí que escribir es una aventura.
Mene, u to vreme mene je zanimala matematika, zanimala me fizika. Mene se činilo da je pisanje jedna pasivna delatnost. Međutim, rešila sam u nekom trenutku kada sam imala 16, 17, 18 godina da probam da napišem jednu priču. I tada sam otkrila da je zapravo to avanturistički posao.
E sad, dakle, koncept ženskog pisma i pisanje telom je karakteristično za poetiku gospođe Valenzuele.
Me parece una muy interesante mirada sobre la escritura con el cuerpo. Yo creo que no puedo separar la cuestión de lo que escribo como mujer de la escritura con el cuerpo, porque de alguna manera todos escribimos con el cuerpo, la cuestión es reconocerlo. Yo lo reconozco desde mi lugar de mujer, aunque escriba sobre temas que no tienen nada que ver con lo femenino.
Za početak, ono kaže da je vrlo zanimljivo pitanje, vrlo zanimljiv ugao gledanja. Za početak želela bih da kažem da su oba koncepta povezana, se ne može odvojiti pisanje telom od ženskog pisma, da svi mi pišemo telom i kada to ne nameravamo, da je to nešto neodvojivo.
Sí, creo que las hormonas están comprometidas en el escribir, toda la química cerebral que se mueve por el cuerpo está comprometida en el acto de crear, en el acto de escribir ficción o de estar creando con el lenguaje.
Čitava naša hemija, mozak, hormoni, svi delovi tela su zapravo uključeni u pisanje. Kada počinje proces stvaranja, u njemu učestvujemo celim svojim bićem.
Vaš način izražavanja onoga što osjećate je pisanje. Sad, koliko je moralna obaveza bilo koga, pa i nje kao pisca, da progovori o strašnim stvarima koje se dešavaju, pa evo ona konkretno diktaturi koja je vladala u njenoj zemlji?
No, yo no creo ninguna responsabilidad del escritor, yo creo en la absoluta responsabilidad, en la absoluta libertad de la escritura y del escritor y la escritora. Yo lo siento como una necesidad mía, quizá no una obligación ni una responsabilidad, sino una necesidad de marcar esa herida, porque es una manera de curar el tejido social, hablando de la herida.
Pre svega, pre nego obaveza, to je zapravo svaki pisac treba bude slobodan i ona ja lično osjećam potrebu, radije nego obavezu, potrebu da o tome govorim, jer mislim da je to način da govorim, dakle, o tim strahotama, o tome što se dešavalo, jer smatram da je to način da se zapravo društvo izleči, da se izleče te rane koje su ostale nakon tih strašnih događanja.
Pero quiero remarcar dos cosas, es decir, me enfoco un poco en la cuestión de los horrores de los militares, pero a mí me interesa mucho el sentido del humor, me interesa mucho ver el mundo desde una situación marginal, que es la situación del humor, la situación del erotismo, dos otras miradas.
Iako puno pišem i vrlo me zanima da pišem o užasima vojnog režima u Argentini, ja svemu tome pristupam sa humorom i jako me zanima da zapravo iz tog ugla priđem toj temi, da unesem dakle jedan humoristički pogled, a zatim da uvedem i erotične teme i da na taj način o svemu to pišem i sve to povežem.
Mislim da je za ovu priču najkarakterističniji roman noir sa Argentincima, ali tako, ako govorimo o diktaturi, o politici. I sad, ono što mi interese, u njenom delu mnogo osjećamo tog ličnog i političkog koji se mešaju u priči. Znači, angažovana ipak, koliko god možda ona i nesvesno to čini.
Pienso que sí. Lo político yo no lo tenía pensado desde un principio, curiosamente. Fue surgiendo a medida que transcurría la escritura. Yo estaba en Nueva York pensando en otra cosa, pensando quizá en despedirme de esa ciudad, por eso enfocaba la parte oscura. Pero el momento en que uno se mete en las zonas oscuras de una ciudad, se mete en la zona oscura del alma humana.
Kada sam počinjala da pišem ovaj roman, prvobitno nisam imala političku nameru, to se desilo kasnije. Ja sam tada živjela u Njujorku gde je smeštena radnja romana i tad sam polako razmišljala da napuštam Njujork i interesovala me mračna strana Njujorka i preko nje i mračna strana ljudske ličnosti i tako je zapravo počelo pisanje tog romana.
Sada pređemo na zbirku priča Simetrije. Imamo pet celina, ali jednu od tih celina čine bajke iz pakla. Čini mi se da je, osjeća se njen stav prema piscu bajki Perovu.
Tiene que ver con muchas cosas, claro que sí, tiene que ver, sí, efectivamente, tiene que ver con esa mala lectura que yo pensé que se hizo de aquellos cuentos que contaban las mujeres a las niñas jóvenes en las noches de invierno durante la preliteratura, digamos, en la literatura oral, de aquello que se contaba como historias ejemplares. En las historias ejemplares que se le decía a las niñas, no se les puede dar esos consejos malditos de los consejos de Perrault. Hay que darles consejos de enfrentar a la vida, de asumir la parte oscura, de no esperar que venga un príncipe a despertarte. Las posibilidades son mínimas.
Ja sam pre svega krenula od toga da od jednog lošeg čitanja narodnih bajki, onih koje su prethodile umetničkim bajkama, jer u njima, za razliku od Perova, su se devojke ili mlade žene ili devojčice spremale za život tako što su bile ohrabrene da prihvate svoju mračnu stranu, da istraže svoju ličnost, a nisu im davale takve pouke kao što je kasnije dodao Pero tim bajkama.
I sad je najinteresantnije po meni o Crvenkapi bajka. Ako je ovo život, ja sam Crvenkapa. Tu je ta njena subverzivnost izražena do kraja.
Tenés razón, es cierto, porque es el primero que yo vi, porque ahí empezó toda esta idea de los cuentos de Hades. Un día, así nomás que me pregunté por qué la mamá manda Caperucita al Rojo al Bosque, que es un lugar peligroso. Entonces, tiene que haber algo que, mucho más importante que el simple hecho de llegar hasta lo de la abuelita. Entonces ahí entendí que es el camino de conocimiento de la mujer. Pero nos quitan a nosotras las mujeres los caminos de conocimiento. Hacen siempre el camino del héroe. Piensan así todos esos caminos que tiene que hacer el hombre para llegar a ser sí mismo. La mujer nunca se habla. Y está en Caperucita Roja.
ja sam krenula od te ideje da ta priča sigurno u sebi sadrži nešto mnogo više, mnogo dublje od onoga što se na izgled čini. Naime, na prvi pogled to je priča o tome kako jedna djevojčica treba da stigne do svoje bajke. Međutim, to je previše jednostavno tumačenje. Ja sam pomislila da je to zapravo životni put, specifično ženski životni put. Ono što je retko opisano u književnosti, ono što vam čak oduzimaju. Jer ima puno priča i junacima i njihovom razvojnom putu, muškarcima. Međutim, ovo je priča o ženskom sazrevanju, ženskom životnom putu, ženskom upoznavanju sa samom sobom, sa nama samima, jel? I opet ta mračna strana sa kojom se upoznajemo na tom putovanju.
Da li Crvenkapa neposlušna junakinja?
La Caperucita es un personaje que asume su propia vida. Porque en última instancia ese camino es el camino de ser hija, de ser puber, de ser, pasar por ser madre o no ser madre, pero asumir el rol ese, el mandato materno, y llegar a la abuelez, pero asumiendo lo inconsciente, asumiendo tu parte oscura. Si la dejas de lado, te come. Por eso la come el lobo en el cuento. Y el perro no hay cazador que la salve. La come al lobo, a la abuela, las come a todas. Porque no hay ese reconocimiento del propio valor y de la propia sombra.
Da, to je priča o jednoj slobodnoj devojčici, kasnije ženi, to je dakle njen razvojni put od djetinjstva pa kroz ceo život, koji se završava drugačije nego kod Peroa, jer kod Pero, ta se priča završava tragično, tako što je zapravo kad Crvenkapu pojede vuk. U Peroovoj verziji bajke nju ne spašava niko. Međutim, u mojoj verziji bajke ona, pošto prihvata sve svoje strane ličnosti, ona prihvata ono što bi moglo da simboliše vuk, ona zapravo zbog toga završava drugačije nego što je to u toj poučnoj priči Perova, jel?
A ključ je priča o blavobradom, u stvari o diktaturi. To je očigledno i prikriveno, ali je jako teška i mračna priča.
Trata del tema que para mí es esencial, del no tapar las cosas horribles, porque cuando en la Argentina se decía que no había que hablar de las dictaduras, que borrón y cuenta nueva, que había que empezar de nuevo, era un país herido, porque no podíamos sacar a la superficie nuestro dolor y nuestros desaparecidos. Entonces trata de cómo es invivible en el pasar la vida en el castillo de Barba Azul, por más riqueza que haya, cuando hay un cuarto secreto con mujeres degolladas. Era un país, la Argentina, antes de los juicios, un lugar con un cuarto secreto de 30.000 desaparecidos, que ahora tratan de borrar de nuevo. Que ahora tratan de decir, bueno, no son 30.000, son menos. No importa la cifra exacta, importa ese horror, esa noción de querer hacernos olvidar aquello que es nuestro en el lugar más doloroso.
Tačno je, ova priča se bavi najbolnijim mestom naše skorašnje istorije, tim užasima argentinske diktature, a pre svega ona se bavi time da je tada postao jedan pokušaj da se sve to izbriše, da se zaboravi, da se o tome ne govori, da se to obavi velom ćutanja. Kao što je ovaj... Tako da, ta priča pokušava da iskaže da treba, da se te rane moraju otvoriti, da se to ne sme zaboriti, da to mora da izađe na videlo, da ne sme da postoji zaključena soba kao što postoji zaključena soba u dvorcu. Da ne vredi živjeti u jednom takvom dvorcu, to je neka vrsta metafore, plavobrodog, ako vi nemate pristup tome što se dogodilo. A šta se dogodilo? U Argentini je tada nestalo 30.000 ljudi. I tek kasnije je počelo tome da se priča kada su počeli vojni sudovi. Međutim, sada u poslednje vrijeme u Argentini ponovo postoji pokušaj da se o tome ne govori, da se to zaboravi, da se to stavi u drugi plan, da se možda kalkuliše, da možda cifra nije toliko velika, kao da je ta cifra uopšte važna, jer to je u svakom slučaju jedna užasna rana i najbolnije nešto što se dogodilo u novijoj argentinskoj istoriji.
A priča simetrije po kojoj se knjiga i zove je nekako najsloženija i najangažovanija od svih ovih priča. Govori o mučenju političkih zatvorenica na jedan poseban način.
Lo de la mujer del año 77, no de la, no, la, sí, sí. No, de, no de la mujer de los años 40. Lo de la mujer de los años 40 que hace simetría con el otro era una leyenda urbana que había que leer desde otro lugar. Pero esto de la mujer que la llevaban a los restaurantes y todo, se supo cuando volvió la democracia y pudieron hablar los sobrevivientes y contaron esos horrores. Y era algo que yo ya había intuido en aquel cuento que se llama Cambio de Armas, que salió acá hace mucho tiempo, traducido por Zenia Bilbilla.
Da, ovo je zaista jedna istinita priča, koliko god to zvučalo nevjerovatno. O tome sam saznala tek kasnije, kada je zapravo završena, kada se okončila diktatura i kada su oni ljudi koji su preživali taj situacije počeli da govore o tome. Ja sam to već naslučivala i ranije, kada sam pisala svoju zbirku Promena oružja, koja je ovdje kod nas prevedena, postoji u prevodu Ksenije Biblije, to je zapravo prvi prevod na srpski, i već tamo sam se bavila tim temama, ali tada u to vrijeme ja sam više naslučivala nego što sam stvarno znala u čemu se sastoje ti toliki užasi diktature.
I onaj deo vjerojatno iz njene lične biografije, kad je bila profesor u kreativnom pisanju u Njujorku, savjetuje studente, junakinja u knjizi, da pišu o strahu. Odagna je strah pišući. Da li može pisanjem da se čovjek oslobodi i strahova?
Eso es el surcidor invisible. Y esa es una historia real. Esa es una historia real. Y es tremendo porque está, es real. Lo que pasa es que también cómo uno cuenta la historia. Eso es, ahí está, es cierto, la pregunta. ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cómo la puedo definir? Son esas cosas que uno se pregunta cuando va escribiendo. Porque cuando yo hablo de cómo escribo parece todo muy fácil, pero es todo una indagación interna muy compleja.
Nevidljivi krpar je jedna istinita priča i u njoj se zaista bavim temom pisanja. Kako pristupiti nekoj temi, kako najbolje definisati nešto što se dogodilo, kako najbolje pisati nešto što se dogodilo, jer proces pisanja na izgled dela je jednostavan, a u stvari je vrlo složen i za mene to stalno i iznova je neko novo istraživanje kako da, kako uopšte pisati, jer je to vrlo složen proces.
Ovako je govorila Luisa Valenzuela, koja je pravo iz Novog Sada otputovala u Buenos Aires da otvori 43. sajam knjiga Feria del Libro. Ona je treća žena u istoriji koja je otvorila taj sajam.
Argentina, te fuiste para el carajo. Levántate, levántate, no podés caer más bajo. Argentina, Argentina, no te me vayas al mazo, sino como consuelo hay que tirarse un balazo. Argentina, Argentina, cortala con el fracaso. Hay que romper el sistema que te condujo al ocaso. Argentina, Argentina, siempre tuviste complejos al sentirte muy distinta de los sudacas de lejos. Nostalgia, tango, escolazo. Hace un siglo que se vive con el curro y el mangazo. Argentina, Argentina, te ligaste un baquetazo. Cuando se cortó el chorro se vino el cacerolazo. Argentina, Argentina, le rejaste saltar abajo. Viviste siempre en la farra y ahora te vas puesto abajo. Argentina, Argentina, porque diste el mal paso. Me voy a poner cabrero y morará un cachetazo. Argentina, Argentina, porque diste el mal paso. Me voy a poner cabrero y volará un cachetazo. Argentina, Argentina, porque diste el mal paso. Me voy a poner cabrero y volará un cachetazo.
U emisiji Čitač slušate treći intervju zabeležen na Proze Festu, nedavno završenom festivalu proze u Novom Sadu. Santiago Roncagliaro rođen je u Peru 1973. godine. 2014. čitali smo njegov roman Crveni april, a nedavno je objavljen i njegov roman Stid. Objavio je također više proznih dela, eseja, pisao je dramske tekstove, nekoliko knjiga za decu, kolumnista je španskih novina El País i još nekih. Iako živi, piše u Barceloni, mnogo detalja pa i celih romana vezani su za Latinsku Ameriku. Bojana Kovačević-Petrović sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu prevela je njegov najnoviji roman Stid, a pomogla mi je i u prevodu ovog razgovora.
Možda razgovor da počnemo upoređujući dve knjige koje su kod nas prevedene, to je Crveni april roman i sada roman Stid, sa glavnim junakom. U prvom Salvador u Crvenom aprilu je usamljen, ali interesantno je da je Alfredo okružen porodicom, takođe usamljen čovek. I čini se da je nekako evropska književnost i evropski pisci i svetski pisci su okrenuti dosta toj temi usamljenosti u romanima. Da li to postaje sad već boljka savremene civilizacije?
Sí, yo creo que mis personajes siempre sienten que sus lazos con el mundo se están deshaciendo, que se están perdiendo sus relaciones con los demás, que las cosas en que creían y que creían sólidas se están derrumbando.
Likovi o kojima pišem uvek imaju osjećaj da su zaista usamljeni u svetu koji se zapravo raspada, da oni gube međusobnu vezu između sveta i toga što se dešava oko njih i da te stvari koje su im se činile veoma čvrste kada su stvorene zapravo se urušavaju. Jedan od protagonista romana Stid saznaje da umire, da ima svega nekoliko meseci života i osjeća zapravo da nije bio ni dobar otac, ni dobar muž, ni dobar ljubavnik, dakle da nijednu od tih stvari koje čine život i životne vrednosti nije radio dobro i to ga naravno pokolebava i čini ga da se osjeća izuzetno loše u tim okolnostima. S druge strane, Felix Chacaltana iz romana Crveni april veruje u zakon, veruje u državu, on smatra da je na strani dobrih, međutim shvata kako vreme odmiče, kako roman odmiče zapravo da se jako teško razlikuju dobri i loši i da možda i nije u pravu, da to možda uopšte nisu dobri oni na čijoj strani je on. Dakle, svako od njih na neki način otkriva ideju o sebi, otkriva samoga sebe i to se dešava tokom romana i to mi je zapravo jedna od središnjih ideja.
Su ideja de sí mismos y del sentido que tiene su propia existencia entre los demás.
Možemo možda i zaključiti čitajući ovaj roman da porodica više i nije utočište za pojedinca, kao nekada. Da li zato što se svet raspada oko nas?
Creo que en nuestro tiempo todo lo sólido se ha desvanecido en el aire. Los países como este van cambiando de forma y de población y de nombre.
Zapravo govori da u naše vreme sve to što se činilo da je čvrsto uopšte ne postoji, da se raspršio u vazduhu i ne samo to, nego zemlje u kojima živimo menjaju formu, menjaju stanovništvo, menjaju ime i moja i vaša i tako dalje. I mnogi ljudi odrastaju stotine hiljada kilometara dalje od mesta u kojima su rođeni i pritom mnogi se odlučuju da nemaju porodicu. O tome pišem, o tome je Stid. Dakle, tu nema protagoniste. To je reč zapravo o petoro likova i svako od njih ima sopstveni univerzum, sopstveni svet. Svako od njih je zatvoren u tim ličnim okvirima. I smatram da je spas tamo gde su ostali, dakle da moramo imati vezu jedni između drugih i moja književnost je usmerena na strah, to mi je jedna od središnjih tema, ali strah od nemogućnosti komunikacije, od nemogućnosti ostvarivanja tih veza.
Eto baš kad smo kod komunikacije, Alfredo, koji ne može da saopšti nikome od članova svoje porodice, sticam okolnosti da je bolestan i da umire, okreće telefonski imenik i zove nepoznate ljude i to je, mislim, najupečatljivija scena koja govori o našoj usamljenosti, otuđenosti od porodice, od svakoga. Kad izgubite taj kontakt sa porodicom, mislim da je to onda kraj, ako nemate više kome da se obratite za savjet ili pomoć.
Sí, es una buena lectura. Nos Los demás son los que nos hacen sentir valorados, valemos lo que los demás creen que valemos, no solamente la familia, los
To je veoma dobro pročitano, to što kažete. I smatram zapravo da mi u drugim ljudima vidimo svoj odraz u smislu prepoznajemo i osjećamo da vredimo i primećujemo koliko vredimo. Dakle, kada u njima, kada njihove reči možemo da protumačimo i njihov odnos prema nama. Ne mislim pritom samo na porodicu, mislim i na prijatelje, kolege, društveno okruženje i tako dalje. Dakle, sve to što je oko nas, a tiče se ljudi i društva. Takođe, u tom odrazu ljudi oko nas vidimo i razlog da budemo na ovom svetu. Dakle, smatram da je to nadasve važno u današnjem čovjekovom životu. Kada ne možemo da izrazimo ta osjećanja, dolazi do krize. Dakle, tada više ne znamo ko smo, šta je smisao života, a opet to izaziva depresiju. Mnogi ljudi smatraju da je depresija tužna. Međutim, tužna je jedino ukoliko čovjek ne može da izađe iz svoje glave, ukoliko ne može da nađe te odgovore i non-stop ih vrti, obrće i vraća im se nesposoban da ih probije mimo sobstvenog bića. Tada to jeste. U protivnom ne mora biti.
Porque las respuestas siempre están en otras personas, ¿no? Y es con ellas con las que te tienes que comunicar.
Možda sad protumačimo i naslov romana Stid. Jedno mesto s početka romana, devojčica Marija se stidi svog tela, ali čini mi se da se taj stid prenosi na celu porodicu, na sve junake ovog romana, kao da se oni stide i sebe i svog odnosa prema društvu ili kako ih društvo gleda. Znači od dede do majke, znači svi imaju neki posebno odnos stida, ne onaj stid tela kao što ima Marija, ali stid ostaje kao reč ključna.
No sé si en serbio existe pudor como en lenguas latinas, ¿no?
Pero tienes una nota que lo explica.
Sí, pero me refiero a que siempre he visto que se traduce...
Tako je, postoji zapravo latinska reč iz koje potiče ovaj naslov pudor i kada se prevodi na romanske jezike vrlo je lako to razumeti i kada čitam svoju knjigu i vidim njene naslove na jezicima koji su mi bliski, shvatam da je ta dvoznačnost, dvosmislenost postignuta. Ne znam kako stvari stoje na drugim jezicima, pa onda jel da sledi objašnjenje, tako je. Naravno, reč je jednom katoličkom pojmu koji ima više konotacija i nije, dakle, reč o sramoti, to je potpuno jedna druga reč, već je reč o fizičkom stidu i stidu koji se tiče emocija. Stidu koji podrazumeva kada se postidimo i ne želimo da nas drugi vide takvima kakvi jesmo. Likovi koji su u ovom romanu su viđeni upravo takvi kakvi jesu i ogoljeni su i zbog toga im izuzetno neprijatno, brine i što ih ostali vide takve i to im se naravno ne sviđa jer to ogledalo života i ogledalo njih samih u kojem su prisutni u svakom kontekstu oko sebe je zapravo nešto što im nikako ne prija i pokušavaju da se s tim izbore.
Porque no se gustan cuando se ven en el espejo, no les termina de gustar su vida i lo que hacen con ella.
Ima dosta humora u ovom romanu i možda taj humor i služi autoru da nam ublaži tu realnost koja je svakako surova i da li je poseg upravo za humorom zbog toga?
Bueno, siempre escribo con mucho humor negro. Creo que tiene que ver con mi manera de ver las cosas. No es algo que escoja. Pero creo que también tiene que ver con haber crecido.
Uvek pišem sa mnogo crnog humora i mislim da je to u neku ruku moj pogled na stvari. Ja sam odrastao u Peru, dakle u jednoj nasilnoj i siromašnoj zemlji i mi smo jedino mogli da se smejemo tom vrlo teškom i složenom okruženju. To nam je bio način da se spasimo, da se odupremo i da učinimo da takvo okruženje i ti silni problemi ne utiču na nas. S druge strane, ja govorim o usamljenosti, o nasilju, o smrti, o ozbiljnim temama, ali im pristupam sa humorom jer mi je to odbrambeni mehanizam i smatram da čovjek treba da se odupre, da ne dozvoli da bude ni na koji način poražen, da nas ne deprimiraju takve stvari, jer je smrt neminovna i mislim da ne treba da očajavamo zbog toga, već treba da budemo zadovoljni što taj trenutak još uvijek nije došao. Treba dakle da uživamo kako u životu, tako i u književnosti.
Porque ese día aún no ha llegado, ¿no? Y el humor sirve para eso, para que disfrutes de estar vivo.
Sam pročitala da je po ovom romanu Stic snimljen i film, pa da nam kaže nešto o tome, gde, kad, u kojoj zemlji.
Sí, se hizo la película en España poco después de que salió el libro y me gustó.
Ubrzo nakon objavljivanja knjige u Španiji urađen film po ovoj knjizi, također se zove Stid i naravno svidio mi se, međutim taj film je izuzetno tužan, nema uopšte humora, dakle humor je potpuno nestao i kada sam ga video shvatio sam zbog čega, naime u filmu ne postoji lik mačora. A lik mačora je upravo služio, i toga sam bio svestan tek kada se film pojavio, da u tim nekim nemogućim trenucima, ozbiljnim trenucima dođe i da opusti malo atmosferu i zapravo da okrene budalu i unese humor. Naravno, bilo je nemoguće dresirati nekog mačora i staviti ga u film, bio je prevelik rizik i upravo je mačor bio taj koji se svima dopao, dakle svim mojim prijateljima, poznanicima koji su čitali ovu knjigu. Naravno, mačar je služio i da malo opusti atmosferu i da da određeno svetlo toj priči koja je u protivnom izuzetno dramatična, i kada sam video taj film bez mačora uplašio sam se malo sebe i naše ljudske stvarnosti.
Me asusté de mí mismo y de lo dramática que era la historia de los humanos.
Bojana mi je rekla da je najnovija knjiga Santiagove izuzetna, pa sad da nam kaže nešto o toj knjizi, bar ukratko, koliko može.
La última novela que publica...
La noche de los alfileres, noć užasa, odnosno noć osvete, ili vrlo precizno i doslovno, noć čioda, što se tek u romanu otkrije. Estoy explicando el título porque bueno, no se entiende tan fácilmente. Naravno, to je roman pun napetosti i crnog humora i govori o adolescentima. To je, dakle, moja ciljna grupa, odnosno središte radnje, međutim naravno ona obuhvata mnogo širu priču i mnogo više slojeva. Kada što više zapravo upoznajemo ove prostore bivše Jugoslavije, shvatam da su ove zemlje sve sličnije zemlje u kojoj sam ja odrastao, to je Peru, i mi smo imali bombe i osjetili rat izbliza, a ja upravo o tome govorim i u ovoj posljednjoj knjizi. I to nasilje koje je bilo prisutno na televiziji prolazi kroz određeni filter i ulazi u sam život te četvorice protagonista, četvorice mladih ljudi, toliko da i sami postaju nasilni.
Ovo je bio treći gost emisije Čitač, Santiago Roncagliolo, rođen u Peru, živi u Barceloni. A sa vama u emisiji Čitač su danas bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Quiero ser brasileña, africana o bien rusa, contar como una gitana, mover el cuerpo cual cubana. Quiero ser de otro planeta, de la luna, de otra galaxia, tener alas en las manos y volarme donde quiero. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha, y voilà, oh la la la, muchacha de la gabacha. Quiero ser japonesa, parecer una geisha, quiero estar iluminada, viajar a la India y ver a Krishna. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha. Et voilà, je ne comprends pas le cachan de la gabacha. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha. Et voilà, oh la la la, le cachan de la gabacha. Cuando muera, de mi cuerpo saldrá mi alma, y seguro se reencarna en una estrella del mambo.